В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», в студії Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні впродовж програми будемо говорити про таке. Суд над Юлією Тимошенко може завершитися вже наступного тижня.
Потрібно спитати у судді Кирєєва, якщо він задовільнить всі наші законні клопотання, це буде ще кілька місяців. Якщо він не буде задовільняти наші клопотання, то я думаю, що наступному тижні він закінчить.
Бензин в Україні знову дорожчає.
Продовжує скорочуватися імпорт нафтопродуктів в Україну. Проблемна ситуація з роботою нафтопереробних заводів власне в Україні.
У Києві почали освітлювати багатоповерхівки за допомогою сонця.
Жителі недовольні чомусь, що-то їм мало освітлення, говорять. Буває, коли дощ, пасмурно, а воно ще не включається. Ну, я думаю, нашим людям що не зробити, то їм не подобається.
Про це та інше будемо говорити буквально за кілька хвилин після новин, які підготував Антон Шульга.
Колишній голова Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, назвав у судовому засіданні замовниками вбивства колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера Верховної Ради Володимира Литвина та другого президента Леоніда Кучми. Про це повідомив журналіст Олексій Подольський, який є постраждалим у справі. Водночас, за його словами, оскільки Юрій Кравченко мертвий, сьогоднішні покази Пукача нічого не значать. Тепер ні. Нічого не можна розслідувати. Кравченко – це таланка, яка зв'язувала Пукача з замовниками, розповів він. Україна протягом найближчих років має скоротити обсяги закупівель російського газу утричі. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час візиту до Харкова. Прем'єр також наголосив, що нині Україні вигідніше використовувати для опалення вугілля. Представник Муамара Каддафі заявив, що прихильники лівійського лідера, які живуть у місті Сирт, відкидають ультиматум повстанців. Повстанці, нагадаю, вимагають від захисників рідного міста Каддафі скласти зброю до суботи. В іншому разі вони обіцяють перейти до активних дій. Керівники повстанців твердять, що знають про місце перебування Каддафі. Міністерство фінансів США поширило у вівторок свої санкції проти членів влади авторитарного президента Сирії Башара Асада, накладені через жорстоке придушення цією владою демонстрацій проти неї. До переліку урядовців, яких стосуються санкції, додали ще трьох чиновників. Усі активи у США осіб, яких стосуються санкції, заморожуються, з ними заборонено здійснювати будь-які ділові операції. У Чечні знову гинуть люди. У вівторок в столиці неспокійного російського регіону Грозному внаслідок теракту вбиті 8 людей, 7 з яких поліцейські, ще 16 осіб поранені.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Печерському суді Києва продовжиться розгляд справи проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Її адвокат Юрій Сухов повідомив Радіо Свобода, що суддя Родіон Кирєєв може оголосити вирок вже наступного тижня. Водночас захист має таку кількість клопотань перед судом, що їхній розгляд і задоволення може розтягти процес ще на кілька місяців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Головуючий у справі проти Юлії Тимошенко Родіон Кирєєв намагається якомога швидше формально виконати усі процедурні дії, вважає адвокат підсудної Юрій Сухов. За його словами, якщо суддя і надалі нехтуватиме правами сторони захисту, то процес може бути завершений вже за кілька днів.
Це потрібно спитати у судді Кирєєва, якщо він буде виконувати чинне законодавство і задовільнить всі наші клопотання, законні клопотання, які ми подамо, це буде ще кілька місяців. Якщо він не буде задовільняти наші клопотання, то я думаю, що в наступному тижні він закінчить цей процес.
Суд вийшов на завершальну стадію, утім, наскільки захист затягне процес, стільки ж часу суддя Родіон Кирєєв матиме право залишати Юлію Тимошенко під вартою, відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Треба перш за все на себе скаржитись, тому що я тоді говорю, давайте оцей кримінально-процесуальний кодекс 61-го року змінимо. З 2003 року кримінально-процесуальний кодекс пройшов перше читання. Що зроблено? За цим кодексом державні органи мають право більше, ніж захист, але ж це треба і на свій рахунок взяти. От поки грім не грім, жінка не перехрестилася.
Утім, доки цей процес триватиме, доти він викликатиме цікавість європейської спільноти, вважає політолог Михайло Погребінський, зокрема під час візиту до Польщі президента Віктора Януковича, вважає експерт.
Є там громадська думка, вони всі цікавляться, але є певний дипломатичний етикет. Питання може бути сформульоване таким чином. Що ви думаєте з приводу кримінального процесу проти лідера опозиції? Ніяких категоричних заяв, очевидно, що не буде.
Юлію Тимошенко звинувачують у неправомірному підписанні газових угод з Росією у 2009 році, через які було завдано фінансових збитків Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». 5 серпня нинішнього року підсудній було змінено запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під арештом. Суддя Родіон Кірєєв з того часу відхилив 13 клопотань захисту про звільнення Тимошенко зі слідчого ізолятора. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Бензин в Україні може знову подорожчати. За словами експертів, це станеться уже завтра. Свій прогноз вони аргументують тим, що з 1 вересня не буде пониженої ставки акцизу на нафтопродукти. І без цієї пільги ціна літра найпопулярнішого 95-го бензину зросте в середньому на 50 копійок. Крім того, на український ринок нафтопродуктів впливають інші чинники. Тим часом в уряді переконують, якщо ціни на пальне зростуть, дорожчання не виявиться різким. Із подробицями мій колега Олександр Лащенко.
95-й бензин коштує зараз на українських заправках у середньому 10 гривень 30 копійок за літр. Але вже першого дня осені за нього доведеться заплатити 10 гривень 80, прогнозують експерти. Коли в Україні набув чинності новий податковий кодекс, акцизи на нафтопродукти значно підвищили. Урядовці пояснили це компенсацією за скасування транспортного збору. А коли навесні нинішнього року в світі різко подорожчала нафта, урядовці запропонували зміни до нового податкового кодексу, щоб знизити акцизний збір на нафтопродукти. Таким чином намагалися відвернути різкий стрибок вартості бензину в Україні. Зміни до кодексу народні депутати ухвалили. До 1 вересня діє понижена ставка – 132 євро за тонну бензину. Але цей термін спливає, пільговий акциз на нафтопродукти діяти перестає. Ставка зросте до 182 євро за тонну. Після цього можуть зрости і роздрібні ціни на бензин, прогнозує в коментарі Радіо Свобода експерт Олена Вітер. Хоча на ціни впливає не тільки ставка акцизу, бо ситуація на українському ринку нафтопродуктів залишається складною.
Продовжує скорочуватися імпорт нафтопродуктів в Україну. Проблемна ситуація з роботою нафтопереробних заводів власне в Україні. Більшість з них працює не на повну потужність. Уряд намагається регулювати ринок нафтопродуктів більш ручними методами, але поки що це не дає тих результатів, які очікують учасники ринку.
Тим часом, як заявляв заступник директора департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Костянтин Бородін, основним завданням ринку мало б бути накопичення запасів пального перед скасуванням пільгових ставок акцизу. І це дозволило б зробити більш плавним підвищення цін на пальне, якщо воно взагалі відбудеться. Водночас експерт Геннадій Рябцев зауважує, якщо влада спробує стримувати ціни на бензин, це може дати зворотній результат.
Це означає, що після зняття обмежень за умови зростання цін на нафтопродукти і цін на нафту подальшого зростання в світі може бути досить великий стрибок цін після зняття цих обмежень.
Восени подорожчання бензину може також спричинити сезонний чинник, каже експерт Олена Вітер. Після літніх відпусток збільшиться кількість автомобілістів у великих містах і відповідно зросте попит на бензин. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Києві почали освітлювати багатоповерхові будинки за допомогою сонця. Потужна гелеоелектростанція вже працює в Криму. Загалом по Україні готують і інші проекти з перетворення сонячних променів на енергію. І хоча галузь ще в зародковому стані, вона досить швидко розвивається, кажуть експерти. Детальніше про експеримент в столиці знає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
У Святошинському районі Києва під'їзди двох багатоповерхівок відключили від електроенергії в енергопостачальній компанії. Тепер вони отримують її завдяки сонцю. У будинках встановили сонячні елементи, які виробляють електроенергію, акумулюють її та подають на світлодіодні лампочки. Таким способом освітлюють сходи та під'їзди. Розповідає головний інженер комунального підприємства ремонтно-експлуатаційної організації 1 Лідія Василенко.
Поки воно планується тільки сходова клітина. Жителі недовольні чомусь. Що то їм мало освітлення, говорять. Буває, коли коли дощ, пасмурно, а воно ще не включається, а воно ще не відпрацьовано. Ну, я думаю, нашим людям що не зробити, то їм не подобається. Ну, воно горить нормально, коли темно, воно світло горить, освітлення нормальне.
Цей проєкт обіцяють поширити і на інші багатоповерхові будинки у Святошинському районі. У разі, якщо будуть кошти, уточнює начальник управління житлово-комунального господарства у Святошинському районі Георгій Сазонов.
В одному будинку, де один під'їзд 10 тисяч вийшло, у нас більше 700 будинків, зрозуміли, які це кошти треба. Це ніяка державна програма, це ми вишукуємо можливості, як зекономити кошти і покращити свій фінансовий стан. Ну і доручення президента і Кабміну про те, що вишукувати альтернативні джерела.
Автономна система з освітлення під'їздів – дуже цікавий експеримент, говорить експерт з енергозбереження Роман Ніцович. Але, за його словами, за кордоном, зокрема в Німеччині та в Чехії, поширені напівавтономні системи. Під час пікового споживання струм беруть і від загальної мережі, і від сонячних панелей, каже Роман Ніцович.
Таких проєктів раніше не реалізовував. Головне, якби не просто поставити і забути, але забезпечити належний сервіс. Зимою їх падає, треба очищати ці панелі буде. Тому що коли на них шар снігу, то їхня ефективність фактично нульова, тому що сонце не потрапляє. В принципі, те, що ці технології вже є зараз доступні і окупні, це 100%.
А найбільш цікавим експерт вважає те, що на українському ринку з'явилися туристичні системи. Це пристрої, за допомогою яких, зокрема на природі, можна від сонця заряджати комп'ютери чи телефони, або ж мати світло чи обігрівачі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ. Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі йтиметься про таке. Більшу частину Тріполі контролюють повстанці. Яка атмосфера панує на вулицях лівійської столиці?
Джеймс Кірчі каже, що останніми днями бачив на вулицях Тріполі переважно вдягнутих у цивільний одяг молодих чоловіків зі зброєю. Їх можна було би злякатися, якби не дружнє ставлення та усміхнені обличчя.
Як Сполучені Штати оговтуються від буревію Айрін?
Наші думки і молитви з тими, хто втратив близьких, і з тими, хто зазнав інших втрат. Запевняю вас, що Америка з вами у цей важкий час.
І про що пише українська сьогоднішня преса?
Нові підручники з історії для 11-класників презентували у Києві. Авторський колектив намагався згладити гострі кути історії 20-го століття. Поряд з Другою світовою у тексті знову з'являється Велика вітчизняна війна.
Про це та інше буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Отож, Національна перехідна рада в Лівії оголосила прихильникам старої влади ультиматум до суботи – здатися або буде застосована сила. Більшу частину Тріполі, столиці Лівії, нині контролюють повстанці, які вже майже півроку намагаються повалити режим диктатора Муамара Каддафі. Як повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода в Лівії Джеймс Кірчик, на вулицях Тріполі практично не було мародерства, а місцеві мешканці збираються в ради самоврядування, щоб підтримати життєдіяльність міста, поки в Лівії триває боротьба за владу. Кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч розповідає.
В медіа з'явилася непідтверджена інформація про українських снайперів в Лівії, яку спростовують українські дипломати. У димі війни подейкують і про американських найманців, дані, які можуть бути правдою або ж ні. Лівійський повстанець Насер розповів кореспондентові Радіо Свобода.
Ми зловили 4 американців, які намагалися втекти на Мальту. Вони півроку працювали з Каддафі.
Повстання у Тріполі під гаслами зміни режиму, що правив Лівію понад 4 десятиліття, почалося 20 серпня. Перед тим повстанці провозили зброю до столиці і ховали її у безпечних місцях. Частину зброї купували прямо від учасників Збройних сил Каддафі, розповіли повстанці кореспондентові Радіо Свобода. Джеймс Кірчі каже, що останніми днями бачив на вулицях Тріполі переважно вдягнутих у цивільний одяг молодих чоловіків зі зброєю. Їх можна було би злякатися, якби не дружнє ставлення та усміхнені обличчя. Всі лівійці, з якими спілкувався кореспондент Радіо Свобода, говорять, що під час повстання в місті було дуже мало фактів мародерства. Це особлива обставина, якщо врахувати, що в Тріполі тоді був дефіцит найнеобхіднішого. Збереження порядку, можливо, пов'язане з тим, що жителі Тріполі ще до повстання почали створювати місцеві ради. Кілька осіб розповіли Радіо Свобода про те, що процес самоорганізації почався ще 3 місяці тому. Місцеві ради вирішували не лише, як розподіляти зброю і контролювати ключові об'єкти в місті, але також, як забезпечити людей їжею і водою. Місцеві ради тепер планують збирати зброю, яку самі роздавали жителям Тріполі трохи більше тижня тому. Про це каже лівійський повстанець Абдулла Ахмед Білла.
Ми зберемо зброю, тому що коли залишити її в руках цивільних, то буде дуже важко. Вони стануть мафією. Ми бачили, що було в Іраку.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати Америки оговтуються від буревію Айрін. Він прокотився по Атлантичному узбережжю країни, спричинивши значні людські жертви і руйнування не лише вздовж океанського берега, а й за сотні кілометрів в глибині території. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента в Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Найбільше руйнувань спричинив навіть не стільки сам буревій, коли швидкість штормового вітру сягала понад 100 кілометрів на годину, скільки повені від океанських хвиль і дощових злив. Принаймні 40 осіб загинуло. За даними Американського Червоного Хреста, понад 400 осіб нині знаходяться в евакуаційних центрах і очікують, що їх буде набагато більше. Президент США Барак Обама заявив.
Наші думки і молитви з тими, хто втратив близьких, і з тими, хто зазнав інших втрат. Запевняю вас, що Америка з вами у цей важкий час. Мірою того, як буревій слабшає, просуваючись на північ країни, він залишається небезпечним штормом, що спричиняє важкі зливи.
Уздовж східного узбережжя приблизно 5 мільйонів домівок залишилися без світла. Мешканцям Нью-Йорка ще відносно поталанило. Тут 800 тисяч залишилися без електрики, але ремонтні бригади працюють вельми швидко, відновлюючи постачання. На півночі штату Нью-Йорк багато будинків позривало з фундаментів унаслідок повені. Автомобілі вкрито водою, врожаї знищено. У містечку Плацбург на північ від Нью-Йорка у Кетскінських горах уздовж дороги лежать повалені будинки, розкидані немов оті фішки у дитячій грі. У південній частині штату Вермонт перекрито рух на 250 шляхах через декілька мостів також внаслідок пошкоджень поверхні. Багато мешканців залишається відрізаними від зовнішнього світу, не можуть дістатися до супермаркетів, лікарень та робочих місць. Повсюди знищені ферми, затоплені врожаї, затоплені підприємства. Загальні збитки від стихійного лиха, за попередніми підрахунками, сягають понад $1.5 мільярда. Тим часом у місті Нью-Йорк десятки тисяч людей повернулися додому з евакуаційних центрів. І не було жодних повідомлень про випадки вламу чи пограбувань залишених помешкань уздовж океанського берега. Можливо, це завдяки поліцейським патрулям. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Навіщо підрізав стрічку на вінку від президента? Чому навчатимуть на уроках історії цьогорічних 11-класників? Що їстимуть українці взимку? Про це пише сьогоднішня преса. Огляд її робила Анастасія Москвичова.
Восени м'ясо, сир і молоко подорожчають на 15-20%, а от овочі та крупи можуть ненадовго подешевшати. Про це пише газета «Ізвєстія» в Україні. Через ускладнення отримання державних дотацій селянам невигідно тримати худобу, тож цього року більшість із них скорочуватиме поголів'я. Ціна на м'ясо, за прогнозом газети, спочатку стабілізується, а потім почне зростати. Крім того, експерти радять робити запаси картоплі. За їхніми словами, в Україні брак овочесховищ, тому цьогорічний урожай взимку може згнити. Читайте у статті «Дієта біскотлет». Нові підручники з історії для 11-класників презентували у Києві, розповідає газета «Сьогодні». Авторський колектив намагався згладити гострі кути історії 20-го століття. Поряд з Другою світовою у тексті знову з'являється Велика вітчизняна війна. Однак у розділах, пов'язаних із УПА, розповідається про те, що серед представників інших націй, які воювали на боці Вермахту, українці поступалися за кількістю росіянам. Більше про це у газеті «Сьогодні». Внаслідок вибуху у системі газопостачання Ужгород та прилеглий до міста район на два дні залишився без газу, а деякі райони обласного центру – без світла і води, пишуть факти і коментарі. Через відімкнення від електромережі системи очисних споруд у річку Уж потрапило близько 300 кубометрів нечистот. За прогнозами експертів, ужгородці залишаться без газопостачання ще мінімум на дві доби, а відновлювальні роботи можуть тривати і довше. Про це читайте у газеті «Факти». Українському президентові Вікторові Януковичу знову дошкуляють вінки, зазначає «Україна молода». На 10 діб ув'язнили пенсіонерку, що на День Незалежності обрізала стрічку на президентському вінку, відітнувши від неї шматок із прізвищем глави держави. Решту затриманих на День Незалежності відпустили після того, як ті щиро покаялись у своїх вчинках. А от пенсіонерці інкримінували ще й нецензурну лайку. Про це читайте у матеріалі «І знову вінок проти Януковича» у газеті «Україна молода». Огляд преси підготувала Анастасія Москвичова, Київ.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». На черзі новини від Антона Шульги.
У Печерському районному суді Києва триває судовий процес у справі за звинуваченням колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень під час підписання 2009 року газових контрактів з Росією. Сьогодні відбудеться чергове засідання. Водночас, за словами адвоката Юлії Тимошенко Юрія Сухова, процес може бути завершений уже за кілька днів.
Це потрібно спитати у судді Кірєєва, якщо він буде виконувати чинне законодавство і задовільнить всі наші клопотання, законні клопотання, які ми подамо, це буде ще кілька місяців. Якщо він не буде задовільняти наші клопотання, то я думаю, що в наступному тижні він закінчить цей процес.
Заявив адвокат Сухов. Колишній голова департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, напередодні у судовому засіданні назвав замовниками вбивства колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера Верховної Ради Володимира Литвина та другого президента Леоніда Кучму. Про це повідомив журналіст Олексій Подольський, який є постраждалим у справі. Водночас, за словами Подольського, оскільки Кравченко мертвий, покази Пукача нічого не значать. Представник Муамара Каддафі заявив, що прихильники лівійського лідера, які живуть у місті Сирт, відкидають ультиматум повстанців. Повстанці вимагають від захисників рідного міста Каддафі скласти зброю до суботи. В іншому разі вони обіцяють перейти до активних дій. Керівники повстанців твердять, що знають про місце перебування Каддафі. У Чечні знову гинуть люди. У вівторок в столиці неспокійного російського регіону Грозному внаслідок теракту вбиті 8 людей, 7 з яких поліцейські.
І таким інформаційний ранок вівторка, 31 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ярина Матвійчук. Доброго вам дня. Бережіть себе.